ja sa hnevam a hreším. Ale neviem, či si uvedomujem, že moje konanie má dopad na život ľudí okolo mňa. Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Amen. Milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v 106. žalme, kde v 31., 2., teda 2. a 3. čítame tieto slova. Zase ho rozhnevali pri vodách sváru. Tým urobili zlé aj Mojžišovi. Lebo keď sa priečili jeho duchu, on sa nerozvážne preriekol. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry a milí bratia, tento 106. žalm, z ktorého som čítal tie dva verše, bol takou súčasťou liturgie Jeruzalemského chrámu, ktorú Židia konali pri svojich zhromaždeniach. A je zaujímavé, že 106. a 105. žalm celkom tak spolu aj súvisia. 105. žalm je žalm chválospevov kňazov a tento 106. žalm je žalm pokánia levítov, ktorí slúžili takisto v chráme a pomáhali kňazom pri vedení bohoslužobného života vtedajšieho Izraela. A ten dnešný, alebo ten úryvok zo 106. žalmu je taký zvláštny, aj celý ten žalm, pretože tento žalm by sme mohli tak rozdeliť možno na takých 9 častí alebo 9 takých vyznaní, ktoré písateľ žalmu vyznával ako hriechy, ako minulé hriechy izraelského národa. A našli by sme 9 takých vyznaní v tom 106. žalme. A ja by som dnes chcel sa pozastaviť pri 8. vyznaní, z tých 9. 8. by som chcel trošku tak rozobrať v takom aj širšom kontexte, potom hľadať niekoľko takých opäť aplikácií do života tu nás dnes, ľudí 21. storočia. A to 8. vyznanie, vyznanie hriechov izraelského národa, rozpráva o určitej skúsenosti, ktorú mal izraelský národ pri svojej ceste do zasľúbenej zeme. A tá skúsenosť mala mnoho takých negatívnych dopadov na život mnohých ľudí. A čo je zaujímavé, svojím spôsobom výrazným spôsobom sa dotkla vodcu a toho, ktorý izraelský národ viedol, Mojžiša, ktorý bol ten, ktorý vyviedol Izraelčanov z Egypta, kde boli v zajati a viedol ich do zasľúbenej zeme, do Kanánu, do krajiny medu a mlieka. Tak bola nazvaná táto krajina. A čo je tou vinou? Možno z toho textu sa to dalo už vytušiť, kto pozná trošku písmo lepšie, tak už to aj vytušil. Ale ten problém, ktorý to vyznávanie, tá 8. vina rieši, v tomto prípade je reptanie. Izraelčania na svojej ceste do zasľúbenej zemi mnohokrát reptali, mnohokrát. Ale táto skúsenosť je taká zvláštna. Sa to volá, že vody sváru. Čiže reptanie pri vodách sváru. A dvakrát Izraelčania pri vodách reptali. Kvôli tomu, že putovali púšťou a nemali vodu. Na začiatku svojho putovania tesne po výjdení z egyptského zajatia a potom na konci tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme. Čiže je to také zvláštne, na začiatku aj na konci cesty to isté reptanie, tá istá skúsenosť. A zažili to, a my dnes sa chceme zamýšľať nad tým druhým reptaním, že vlastne, že pri tom prvom keď nemali vodu, Pán Boh im samozrejme pomohol. Ale oni boli ohromne nespokojní. A toto dnešné reptanie, to druhé, je zo 4. Mojžišovej knihy. A oni boli, tí ľudia boli tak nevďační, že vyprovokovali, doslova vyprovokovali toho, ktorý ich viedol, Mojžiša, k tomu, že Mojžiš sa preriekol. Povedal slova, ktoré povedať nemal. A tie slova, a to je zvláštny paradox dnešného textu, Mojžiša, vodcu toho národa, stáli vstup do zasľúbenej zeme. Keď Mojžiš nevydržal tlak tých ľudí okolo neho, ktorí tam celý čas nadávali, reptali, tak urobil to, čo urobiť nemal. A je zvláštne, že potom Pán Boh mu povedal, Mojžiš, keďže si urobil to, čo si ty urobil, nevojdeš do zasľúbenej zeme. Dovolím ti iba prísť na horu Nebo a odtiaľ sa pozrieť do zasľúbenej zeme. Ale ty už do nej nevstúpiš. Kvôli tomu, že si vtedy sa neposvetil v mojich očiach. Úplne znie nám to veľmi zvláštne, lebo desiatky rokov on ich viedol. Raz urobil chybu. Tá chyba ho stala vstup do zasľúbenej zeme. Nechcem nejak na tom stávať, ale je to veľmi, veľmi zaujímavé. Ja vám prečítam len krátko ten príbeh, aby sme porozumeli kontext, tak preto trošku tak zoširoka. Počúvajte ten príbeh originálny zo 4. Mojžišovej z 20. kapitoly. Ale nebolo vody pre zbor. Hej, pre sa myslí celý ten národ. I zhrkli sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa dohadoval s Mojžišom a hovoril, ach, kiež by sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom. Cítite slova? Kiež by sme zomreli aj my. Tak, jak vtedy zomreli tamtí, aj my chceme zomrieť. Prečo ste vyviedli zbor Hospodinov alebo Izraelcov na túto púšť? Prečo vy, vodcovia, ste ich vyviedli? Aby sme tam my i náš dobytok pomreli? Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Veď to nie je miesto ani vhodné pre obilie, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre grantové jablka, ani vody na pitie tu niet. To boli Izraelčania. A ich boli stovky tisíc. A oni všetci tam nadávali a Mojžiš s Áronom tam stáli a oni všetci nadávali na nich, že čo to urobili. A príčina bola v tej chvíli jednoduchá, pretože nemali vodu. Teda, oni si mysleli, že nemali vodu. Celú cestu, celých tých 40 rokov, Pán Boh ich viedol po tej púšti. Viedol ich. Ale oni boli vždy nespokojní. Vždy cítili, že nám tu niečo chýba. Teraz si zmysleli, že nemajú vodu. Bola to určite aj legitímna požiadavka na púšti, ale oni predsa vedeli, že Pán Boh 40 rokov im dával tú vodu. Že im dával všetko potrebné. Ale raz ju nemali. A zase celý národ v takom reptaní a takom hneve. Nemám vodu, som smedný. Ako keby zabudli na to, že Pán Boh desiatky rokov sa o nich staral. Teraz chvíľočku niečo nemali. A celý národ vo vzdore, v hneve a v odpore voči Mojžišovi, Áronovi a voči celému Božiemu vedeniu. Ak človek možno tak s odstupom pozerá na ten text, tak si povie, že sú ako malé deti. Hej. Ktoré maličké deti, keď sú hladné a keď plačú, im musíte dať jesť hneď. Ak im nedáte, plač neutišíte. Každý to vie. Malým deťom nemôžem povedať, že vydrž, počkaj, ak ono plače, ono chce hneď. A niekedy aj dospelý človek je tak. Keď sa možno pozrieme niekedy, keď človek je hladný, smedný, ako sa správame niekedy. Aj zrazu sa nevzpoznávame. No, mnohí možno by sme o tom mohli rozprávať. Ale oni všetci tam boli nahnevaní. A čo teraz Mojžiš? Ten, ktorý ich viedol. Mojžiš zrazu čelil ďalšiemu ataku na svoju osobu. A to nebolo prvýkrát. 40 rokov oni stále boli nespokojní. Úloha tých, ktorí vedú, nie je nikdy jednoduchá. Vždy budú čeliť kritike. Vždy. A obviňovali tam zo všetkých strán, ale čo z Mojžiš? Je tam napísané, že v rozhodujúcej chvíli, tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme, aj Mojžiš zapochyboval. Aj Mojžiš, ten, ktorý mal byť svetlom, sa svetlom nestal. Ten, ktorý mal im ukazovať na nádej, v tej chvíli, to je ťažký príbeh, ale nebol tým, kým mal byť. A tak aj Mojžiš zlyháva kvôli ataku ľudí okolo neho. Mojžiš udiera do skaly viackrát, Mojžiš hovorí slova, ktoré hovoriť nemal. Ja vám to prečítam, trošku ten úryvok. Hospodin hovoril Mojžišovi, vezmi palicu a zhromaždi zbor. Ty, tvoj brat Áron, prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom a vydá svoju vodu. Hej. Prihovorte sa tejto skale a ona vydá vodu. Tedy vzal Mojžiš palicu pred Hospodina, ako mu prikázal. Potom spolu s Áronom zhromaždili zbor pred skalu a Mojžiš sa k ním prihovoril. Nie ku skale, ale ku ním. Počujte vy, vzbúrenci jedni. Či mám z tejto skaly vám vyviesť vodu? Bol nahnevaný, vytočený úplne. A potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou i vytrysklo mnoho vody. A napil sa z nej zbor i jeho dobytok. Čiže tej vody bolo zrazu dostatok, všetci sa napili. Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi, pretože ste vo mňa neverili a neposvetili ste ma v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. Zvláštne. Nevojdete a tu ten národ tam neprivediete. To je celý ten kontext a pozadie tohto príbehu. Prečítam tie slova z kázňového textu ešte raz. A zase ho, teda Pána Boha, rozhnevali pri vodách sváru. Tým urobili zle aj Mojžišovi, lebo keď sa priečili jeho duchu, Mojžišovmu, on, teda Mojžiš, sa nerozvážne preriekol. Takto hodnotí stovky rokov neskôr písateľ Žalmu túto situáciu. A tak možno, že hneď rozmýšľame, že čo chce tento text povedať do nášho života? Čo dnes my si z tohto chrámu Božieho máme odniesť? Tak možno hneď to prvé je také možno všeobecné, ale dôležité. Nereptám tak často aj ja. A mnohokrát som možno, že videl vo svojom živote Božie konanie, že Pán Boh sa vždycky postaral. Ale nie som častokrát aj ja ten človek, ktorý nie som stále spokojný, nadávam okolo seba. Ak chvíľu niečo nejde tak, ako by som ja chcel, chvíľu v úvodzovkách nemám tú vodu, ktorú vždy a každú chvíľu môžeme mať. Nie je to tak, že som hneď možno nervózny a reptám. A možno nadávam a začnem možno všeobecne politici, lekári, učitelia, hej, učitelia na žiakov, žiaci to potom otočia na učiteľov, šéfov, pracovníci na šéfov, šéfovia na pracovníkov. A zrazu všetko sa to nejak tak zamotáva a taký negativizmus plynie do sveta okolo nás. Alebo kresťania sú ľudia nádeje a života. Namiesto nádeje a života okolo seba. Čo častokrát aj ja prinášam. Či neprinášam mnohokrát namiesto slov povzbudenia. Či neprinášam aj slova, ktoré zraňujú, ktoré ubližujú. Keď okolo seba ľudí čokoľvek kritizujem. A pritom zabúdam mnohokrát na to, že Pán Boh sa o mňa celý čas, celý život tak stará. Kto v Neho verí, mu nikdy nič nebude chýbať. Vždy bude mať to, čo potrebuje pre svoj život. Vždy to bude mať. Pán Boh to zasľúbil. Takže to je možno prvá vec. Tým nechcem povedať, že máme byť stále iba nejaký usmievavý, lebo povzbudiť, grécke slovo parakalo, znamená aj napomenúť. Ale dá sa aj pozitívne napomenúť. Samozrejme, nám to je všetko umenie. Ale tak tá prvá vec, že či mnohokrát nie som aj ja ten Izraelec. Ten človek, ktorý putujem tiež, lebo my tiež putujeme niekam. A my veríme, že do zasľúbenej zeme. Či mnohokrát aj ja počas môjho života stále šírim negativizmus okolo seba. Možno rozmýšľajme nad tým, to je prvá vec. Ale ten text nás vedie ešte ďalej, bratia a sestry. Ja sa hnevam a hreším, ale neviem, či si uvedomujem, že moje konanie má dopad na život ľudí okolo mňa. Neviem, či sa to uvedomujem. Moje konanie má vždy dopad na ľudí okolo mňa. Ľudia tam rozhnevali Mojžiša. Čo sa stalo? Svojim reptaním nahnevali toho, ktorý ich viedol desiatky rokov. A on sa neovládal v tej chvíli. A povedal to, čo povedať nemal. Zachoval sa tak, ako sa zachovať nemal. To chcem, aby možno tá prvá vec je hneď, aby sme si tak znovu uvedomovali, že akékoľvek moje správanie má dopad na ľudí okolo mňa. Bude to moja rodina, buď sú to moji spolužiaci, buď sú to moji kolegovia, buď sú to ľudia z kostola, z cirkevného zboru, z mládeže, dorastu, kdekoľvek. Akékoľvek moje správanie, dobré aj negatívne, má dopad na ľudí okolo mňa. Má. Tak to je dôležité, že sme si toto uvedomili. Tretia vec, ktorá je možno, že až taká úplne zvláštna, je, že môj hriech môže nielen negatívne ovplyvniť ľudí okolo mňa, ale dokonca im môže zabrániť vstúpiť do zasľubenej zeme. Moje konanie môže zabrániť ľuďom, aby mohli vstúpiť do zasľubenej zeme. Hriech týchto ľudí, celého národa, zvláštnym spôsobom ovplyvnil to, že vodca národa, Mojžiš, bol tak rozhnevaný, že potom urobil kroky a činy, ktoré jemu samému zabranili vstúpiť do zasľúbenej zeme a on padol do hriechu. Či chcem, či nechcem, moje činy môžu ľudí pozdvihnúť, dať im nádej a môžu ľudí ubiť. Môžu ľudí utlačiť do zeme. Naše činy, naše konanie vždy má svoje dôsledky. Ak rodič neinvestuje do svojich detí, potom sa neskôr nemôže čudovať, že žijú tak, ako žijú. Keď vtedy, keď mal byť pre nich tým najdôležitejším oporou, pomocou, nádejou, pre nich nebol. Ale potom o roky neskôr by chcel, aby boli iní. Ale jeho konanie, jeho činy doviedli jeho deti k tomu, že ten človek už to ľutuje všetko. Dnes je tá chvíľa nádeje a života. Aby sme aj ja, aj každý z nás možno svojim konaním niektorým ľuďom nezabránili vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ak to možno poviem až tak expresívne. Pretože vždy to má dopad. A mohli sme rozprávať o mnohých ďalších veciach. Každý sa môžeme dosadiť svoj každodenný život. A ďalšie. Aj ja sám si musím dávať pozor, aby hriechy druhých ľudí mňa nezviedli do hriechu. Lebo hnev tých ľudí okolo Mojžiša doviedol k tomu, že Mojžiš sa nechal tak vyprovokovať, že to malo zásadný dopad na jeho pozemskú budúcnosť. Zásadný dopad. A to je veľmi ťažké, pretože mnohokrát ja nemôžem niekedy ovplyvniť ľudí okolo seba. Proste aj tí Izraelci videli Božie konanie, napriek tomu stále reptali. Proste niekto aj okolo mňa môže vidieť Božie konanie a napriek tomu bude stále možno nejaký negatívny. A bude viesť a robiť veci, ktoré privádzajú do hriechu. A tak to je výzva aj z tohto príbehu. Že musím si dávať pozor, aj ja sám, každý z nás, na konanie ľudí okolo mňa, aby ich konanie mňa nezviedlo. Aby jedna moja zlá reakcia nemohla spôsobiť potom naozaj bolestivé chvíle aj v mojom živote. Aby mi nezabránila vstúpiť do krajiny medu a mlieka. do krajiny požehnania a radosti. Pán Boh hovoril Izraelcom, že veď Hospodin tvoj Boh ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd, vyvierajúcich v údoliach i na výšinách. Do krajiny pšenice, jačmenia, vinnej revy, figovníka, granatovej jablone, do krajiny oliv, medu, do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej ničom nedostatok, do krajiny v kameňoch, ktoré je železo a z vrchov, ktorej budeš ťažiť med. A tak to je výzva, aby aj hriechy ľudí okolo mňa nezabranili mne vstúpiť do tejto krajiny. Aby tá krajina medu a mlieka pre mňa môže byť radosť, úsmev, nádej v živote. Ja si ju môžem nechať vziať ľuďmi okolo seba. Môžem. Ale nemusím. Môžem, ale nemusím. Moje konanie môže otvoriť veci, alebo môže zablokovať mnohé veci v živote. A mohli sme rozprávať o mnohých ďalších, ale každý si tam môžeme dosadiť svoj život. A to všetko sa udialo na ceste, keď putovali do krajiny. Tá krajina čakala. Téma dnešnej nedele je Kráľovstvo Božie prichádza. Božie kráľovstvo prichádza voči nám. Božia, to Božie kráľovstvo je každým dňom bližšie a bližšie. Sa prelamuje do tohto sveta. Zasľúbená zem sa blíži. Sa blíži. A my dokonca o ňu stále prosíme, príď kráľovstvo tvoje. My sa stále modlíme o to. A tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že no nikto z nás nevie, kedy príde Božie kráľovstvo v plnosti. Ono tam, kde je Kristus v živote ľudí, ono už je tam dnes. Ale v plnosti ono príde. Advent nás upomína na to, že Božie kráľovstvo sa blíži. Ono prichádza samoiste od seba, hovorí malý katechizmus. Aj bez nášho modlenia. Ale my v tejto prosbe či modlitbe prosíme, aby prišlo aj k nám. Ako? Keď nám Otec Nebeský dáva svojho Svätého Ducha, aby sme jeho svätému slovu prostredníctvom jeho milosti verili a pobožne žili tu časne a tam potom večne. Čiže poslúchaním slova Božieho, kráľovstvo Božie prichádza. A tak ten príklad Mojžišovho života je zaujímavý príklad. A veľa môže povedať aj nám. Ale ja vidím ešte jeden obraz. A to vidím obraz Pána Boha. Čo všetko Pán Boh musí počúvať z našich úst. Každý deň. Viete, čo sa mi na ňom páči, že on to s nami nezabalil. Že Božia milosť je tu každý deň. Že Božia nádej je tu každý deň pre naše životy. Že Pán Boh každý deň nám dáva svoju ruku, znovu nás dvíha. Stále človek je nespokojný, stále mnohokrát možno som frustrovaný. O svojom živote si človek povie. Ale Pán Boh sa nevzdáva. Nevzdáva sa nás. A dokonca urobil čin tisícročia. Čin, ktorý tento svet len vierou môže prijať. To, že poslal Pána Ježiša do tohto sveta. Dokonca on poslal Krista. Niekedy poslal aj potopu, aby to skoncoval s ľuďmi. Ale poslal aj Krista, aby ľudí zmieril s ním. Aby im dal novú nádej, aby im dal nový život, aby ich pozdvihol, aby ich hriechy boli odpustené, aby sme boli zmierení, aby sme mohli vojsť do nebeskej krajiny, do raja, ktorý Pán Boh nám chystá. A tak toto je naša nádej, bratia a sestry, aj tento dnešný deň. Boh sa nad nami zmiloval, nastavil iný štandard. Príbeh Mojžiša je možno zvláštny príbeh, príbeh varovania, napomenutia, ale nám ukazuje ešte na väčší príbeh Božej lásky, milosti a odpustenia. A to je pozvanie aj dnes ku Kristovi, aby sme naozaj mu priniesli všetko, to svoje aj trápenie, svoju bolesť, to, čím žijeme, aby on od nás mohol pozdvihnúť. Čo iného? Kráľovstvo Božie prichádza. Tak o to viac sa treba aj dnes pripravovať. Tak vás aj tomu pozývam, aj v modlitbe, v tichosti, aby sme znovu a znovu si uvedomovali tú veľkosť Božej lásky a milosti. Ale aby sme nezabúdali, že každý čin má dopad, či chceme, či nechceme. Žalm 106 končí krásnym vyznaním. Haleluja, respektíve začína: Haleluja, ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Ďakujte mu, lebo je dobrý. A ten istý žalm končí slovami: Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. A celý ľud nech na to povie, ten žalm končí slovami: Amen. A tak môžeme to tak nahlas povedať. A celý ľud nech na to povie: Amen. Amen. Oče náš nebeský, my aj tu dnes sme v tomto chráme zídení pre Tvojou tváru. A veľmi Ti ďakujeme za Tvoje slovo Božie. Lebo ono je živé, je pravdivé, je zrozumiteľné a hovorí do našich životov. Ďakujeme veľmi za to. Ďakujeme aj za príbeh izraelského národa a Mojžiša. Pane, Ty vidíš, že nevždy je to v živote jednoduché. Že raz, Pane, sme my tými, ktorí často reptáme. Raz sme, Pane, tými, ktorí musia počúvať reptanie. A tak, Pane, ja ťa veľmi prosím, aby si chránil každého z nás. Aby sme svojim konaním, či slovami, či činami, nezabránili možno našim najbližším prežívať už tu na zemi krajinu medu a mlieka. Aby, Pane, sme našim konaním nespôsobili to, že ľudia budú horkí okolo nás, že budú bez nádeji. Prosím, otvor naše srdcia, aj moje srdce, aj srdce každého z nás, aby to boli srdcia radosti a nádeje, srdcia života. Pane, sme tu pre Tvojou tvárou, lebo my známe, že ťa potrebujeme a že chceme inak žiť. Chceme byť ľuďmi nádeje, ale vieme, že to nie je zo seba. Len Ty nás môžeš takými robiť. Tak sa o to prihováram, Pane, aj dnes. A ďakujem Ti za Tvoju milosť, že aj keď my zlyhávame, napriek tomu každého rána sa Tvoja milosť obnovuje. Každého rána. Ďakujeme Ti za to, náš Oče nebeský. Amen.